Tere taas kuulema piibliõppe kursust. Meie elus on tihti sündmusi ja olukordi, kus meie usk ja tõekspidamised proovile pannakse. Täna räägib pastor Aare Kimmel sellest, kuidas Jumal pani proovile Abrahami. Kas ja kui palju Abraham usaldas Jumalat? Kuuleme, mis väljendab nii meie kui Abrahami usku Jumalasse ja mis on see motiiv, mille pärast meid proovile pannakse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Oleme jõudnud oma järjega esimese Moosese raamatu 22. peatükki. See on piiblis väga eriline peatükk. Kui tuleks piibli peatükkidest välja valida 10 kõige tähtsamat, siis väga tõenäoliselt tuleks nende hulka valida ka see peatükk. Kõigepealt on see esimene peatükk piiblis, kus räägitakse inimese ohverdamisest. Ja peatüki lõpuks selgub, et Jumal ei soovi inimeselt inimohvureid. Aga peale selle ilmneb, et Jumal teisest küljest nõuab inimese elu ohverdamist selleks, et patud võiksid saada andeks antud. See juures aga saab selgeks, et selleks ei kõlba tavaline inimene. Niisuguse ohvrina on vastuvõetav ainult täiusliku inimese elu. Abrahami poeg ei olnud sellele kohale sobiv. Paulus kirjutab kirjas roomlastele, et hoopis Jumal oli see, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest. Kiri roomlastele 8. peatüki 32. salm. Sellega seoses Jumal säästis Abrahami poja ega lubanud tal Iisakit surmata. Peatükk, mille juures me oleme, on võrreldav niisuguste piibli peatükkidega nagu 22. Taaveti laul või Jesaja raamatu 53. peatükk. Ka meie tänane peatükk viitab hämmastaval kombel tulevikule Jeesuse Kristuse ohvrile. Uues testamendis räägivad sellest peatükist nii Jaakobus kui ka Paulus. Jaakobus räägib oma kirjas sellest, milline vahe on päästval usul ja kurjade vaimude usul. Ta ütleb, eks Abraham, meie isa, mõistetud õigeks tegude järgi, kui ta oma poja Iisaki viis ohvrialtarile. Teise peatüki 21. salm. Paulus aga räägib sellest samast kirjas roomlastele 4. peatükis. Ta ütleb seal muuhulgas seda, mis on öeldud esimese Moosese raamatu 15. peatüki 6. salmis. Abraham uskus issandat ja see arvati temale õiguseks. Tänane peatükk näitab meile, kui kaugele on Abraham valmis minema selles usus ja usalduses. Jaakobus tahab öelda, et Abrahami usk ei olnud lihtsalt mingi tõekspidamine, vaid see oli asi, mis kujundas tervet tema elu. Kui ta oleks keeldunud ohverdamast Iisakit, siis oleks ta sellega näidanud, et tegelikult ta Jumalat ei usalda. Nüüd aga ilmnes tema usk ühtlasi ka tema tegudes. Need teod näitasid, et ta ei tahtnud keelata Jumalale midagi, mis ta oli Jumalalt kingituseks saanud. Jaakobus võtab selle kokku sõnadega, näete siis, et inimene mõistetakse õigeks tegude järgi ja mitte ainult usust. Teise peatüki 24. salm. Loomulikult on selle lause mõte lihtsalt selles, et inimene tegutseb alati vastavalt sellele, mida tema tegelikult usub. Nii siis Jaakobus ja Paulus ei ole teine teisega vastuolus. Paulus õpetab, et inimene mõistetakse õigeks, see tähendab Jumalale vastuvõetavaks tema usutõttu. Jaakobus aga räägib sellest, et see inimese usk pannakse proovile praktiliste tegudega, mis näitavad, kas see usk on tõeline või mitte, ja mõlemal neil on õigus. Seega võib öelda, et esimese Moosese raamatu 22. peatükis me näeme Abrahami usku, mis on tal südames juba alates 15. peatüki sündmustest. Aga tänane peatükk näitab selle usu ehtsust kõige selgemini. Loen 22. peatükist esimese salmi. Pärast neid sündmusi pani Jumal Abrahami proovile ning ütles temale, Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. Miks tahab Jumal proovile panna inimese, kes temasse usub? Kõigi Jumala tegude motiiviks on alati armastus. Ka siis, kui Jumal inimese proovile paneb, peab ta silmas selle inimese parimaid huvisid. Ainult alati pole seda kerge uskuda ja mõista. Ka Abrahamile piti olema kõike muud kui meeldiv see, mida Jumal talle järgmiseks ütles. Loen 22. peatüki teise salmi. Ja tema ütles, võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Mooria maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Piibel ei räägi meile täpselt, kui vana oli Iisak, kui Abraham sai selle käsu. Igatahes ei olnud ta enam sülelaps, sest ta oli võõrutatudki ju 3-aastaselt. Järgmises peatükis räägitakse, et Saara suri 127-aastasena. Järelikult pidi Iisak olema sel ajal umbes 37-aastane, sest Saara sünnitas Iisaki siis, kui ta oli 90-aastane. Nii võib olla, et Iisak oli juba isegi täiskasvanud mees sel ajal, kui Abraham sai käsu tema ohverdamiseks. Abrahamiga rääkides rõhutas Jumal kaht asja. Võta oma ainuke poeg. Võta kaasa poeg, keda sa armastad. Vähemalt minule tundub, et siin otse kui kajaksid Uue Testamendi sõnad, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal oli ohverdamiseks määranud teatud kindla paiga. Paljud piibli uurijad on arvamusel, et Mooria mäed tähendavad sama kohta, kuhu Saalomon sadu aastaid hiljem ehitas templi. Ja need on need samad Jerusalema mäed, kus Jeesus Kristus 1000 aastat pärast templi ehitamist ohverdati maailma pattude pärast. Kes Jerusalemas on käinud, need on võinud imestada, kui lähedal on teine teisele templi territoorium ja Golgata mägi. Nad on ühe ja sama mäe harjal umbes 800 meetrit merepinnast kõrgemal. Muidugi ei tea meie, kas Issand Jeesus suri just samas kohas, kus Abraham pidi ohverdama Iisaki. Aga kuhugi sinna samasse Mooriamaa mägedele juhatas Jumal nii Abrahami kui ka hiljem Rooma sõdurid naelte ja vasaratega. Kujutleme hetkeks, et kohtame Abrahami, kui ta on oma raskel teekonnal Mooriamaale. Küsime temalt, mida ta teeb ja kuhu ta läheb. Mida võiks Abraham vastata? Ta vastab, ma lähen ohverdama oma poega Iisakit Jumalale põletusohvriks. Kohkunult võiksime öelda, see on ju õudne, nõnda küll teha ei tohi. Abraham võiks vastata, ma tean, aga midagi pole parata. See Jumal, keda ma tunnen juba aastakümneid, käskis mul seda teha. Ja ta pole mind kunagi petnud, kuigi mina pole tema käskudest mitte alati aru saanud. Ta on mulle tõotanud, et Iisak on minu pärija ja ometi on ta käskinud mul ta nüüd surmata ja ohverdada. Seega ma usun, et Jumal äratab Iisaki surnuist pärast seda, kui ma olen ta ohverdanud. Teist võimalust ma siin ei näe. Umbes selline oleks võinud olla meie jutuajamine vana Abrahamiga. Tegemist ei olegi päris fantastikaga, sest kiri heebrealastele räägib meile tegelikult seda sama. Seal on öeldud, usus viis Abraham, kui teda proovile pandi, ohvriks Iisaki. Tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainusündinu, tema, kellele oli öeldud, sinu sugu loetakse Iisakist. Sest ta arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada, seepärast ta saigi tema tagasi ettetähenduseks. Kiri heebrealastele 11. peatükk, salmid 17-19. Järelikult pidi Abraham uskuma mitte midagi vähemat kui seda, et pärast seda, kui Abraham on oma poja tapnud ja põletusohvriks ohverdanud, on Jumal võimeline äratama tema surnuist üles. Aga esimese Moosese raamatu 22. peatükk ei räägi meile rohkem ei Abrahami tunnetest ega usust. Loen 3. ja 4. salmi. Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa 2 noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud. 3. päeval tõstis Abraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Teekond kestis 3 päeva. See on tähtis detail, mille jätame meelde. Ja sel samal kolmandal päeval sai Abraham oma poja tagasi ettetähenduseks, nagu ütles kiri heebrealastele, ilmselt ettetähenduseks ülestõusmisest kolmandal päeval. Piibel on tõeliselt imeline raamat. Sellised väikesed paralleelsed detailid võivad tublisti kinnitada meie usku, et Jumal on võimeline hoidma asju kontrolli all ja korraldama kõik nõnda, et tema tahe teostub. Loen viienda salmi. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia. Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Kas panid tähele, mis Abraham ütles noortele meestele? Me tuleme tagasi teie juurde. Ta läheb ohverdama oma poega ja ütleb siiski, me tuleme tagasi. Kas on need juhuslikud sõnad või näitavad need Abrahami usaldust, et Jumal äratab Iisaki surnuist? Mäele läksid nad kahekesi, ainult isa ja poeg. Paar tuhat aastat hiljem koges Jumala poeg ristil, et ta on üksinda, et isa on ta maha jätnud. Ta tundis, et Jumal on ta hüljanud ja see purustas tema südame. Loen kuuenda salmi. Ja Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid üheskoos. Poeg kandis ise puid, mille peal ta pidi saama ohverdatud. Seegi näitab, et ta ei saanud olla enam väga väike. Kolgata teel kandis Jeesus ise oma risti, millel ta sai ka ohverdatud. Loen salmid 7 ja 8. Ja Iisak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa. Ja tema vastas, siin ma olen, mu poeg. Siis ta ütles, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvritall? Ja Abraham vastas, küllab Jumal vaatab enne selle ohvritalle, mu poeg. Nõnda läksid mõlemad üheskoos. Abrahami sõnad läksid täide kahekordselt. Esimene täitumine seisnes selles, et põõsastesse oli kinni jäänud jäär, kes lõpuks ohverdati põletusohvriks. Palju aastaid hiljem ütles Risti ja Johannes osutades Jeesusele, vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patud. Seda meenutades võime taibata, kui sügav tähendus on tegelikult Abrahami sõnadel, küllab Jumal vaatab enesele ohvri talle. Sel hetkel ei mõistnud nende sõnade ulatust ilmselt ei tema ise ega Iisak. Samuti ei saanud seda mõista need, kes sajandeid hiljem panid kirja esimesse Moosese raamatusse Abrahami lood. Alles pärast Jeesuse ohverdamist ja surnuist ülestõusmist võime nende sõnade tõelist sügavust õieti mõista. Tõesti valis Jumal enesele õige ja sobiva ohvri. Loen üheksanda salmi. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temale oli rääkinud, ehitas Abraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale. Kui Iisak oli juba täiskasvanud noor mees, oleks ta tõenäoliselt olnud suuteline ka põgenema. Aga ta ei põgenenud, vaid alistus oma isa tahtele. Jeesus palus Getsemanis oma isa, ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu. Ta läks ristile vabatahtlikult. Loen kümnenda salmi. Ja Abraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg. Siin on kogu sündmuse kulminatsioon. Poeg on kinni seotud ja altarile asetatud. Kõik on ohverdamiseks valmis. Abrahami elus on see neljas suur kriis või katsumus. Ta oli pidanud lahkuma oma isakodust Kaldea Uuris. Järgmine proov oli seotud Lotiga. Abraham armastas oma vennapoega, kelle isa oli surnud. Aga kord jõudis kätte aeg lahkuda ja Lott läks Soodomasse. Kolmas test oli seotud Haagari poja Ismaeliga. Abraham pidi tema kodunt minema saatma. Ja nüüd oli käes neljas suur katsumus. Kas anda nüüd noaga see hoop oma ainsale pojale, kellega on seotud kõik tõotused? Juba Kaldea Uuris oli Jumal andnud talle tõotuse, et ta saab paljude rahvaste esiisaks. Ja nüüd pidi ta tapma selle, kelles need tõotused pidid täituma. Ja kõigest hoolimata oli Abraham selleks valmis. ta võttis noa, et ohverdada oma poeg. Loen salmid 11 ja 12. Aga issanda ingel hüüdis teda taevast ja ütles, Abraham, Abraham. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega. Jumal keelas poissi tappa. Aga lugu näitab, et Abraham tõeliselt kartis ja armastas Jumalat, nagu piibel ütleb. Ja seda nägi Jumal Abrahami tegudest. Loomulikult näeb Jumal inimese südamesse ka ilma tegudeta. Aga sinu kaasinimesed näevad ainult sinu tegusid. Seega sinu teod tunnistavad neile sinu usust. Sellepärast kirjutab ka Jaakobus usu kohta, et see on ilma tegudeta surnud. Kui sinu usk ei ole nähtav sinu tegudes, siis tuleb esitada küsimus, kas sa tegelikult üldse usudki. Sest usk Jeesusesse toob sinu ellu uued väärtused ja eesmärgid. Paljud asjad, mis varem olid kallid ja tähtsad, kaotavad oma tähtsuse ja teised uued asjad tulevad nende asemele. Usk on nagu seeme Jeesuse tähendamissõnas taevariigist. See külvatakse põllule ja ühel päeval see tärkab seal, ilma et külvaja saaks sellele vähimalgi määral oma pingutustega kaasa aidata. Samuti ilma külvaja ponnistusteta kasvab taim põllul ka suuremaks ja sirutub valguse poole. Proovilepanekuid võib võrrelda laste kasvatusega. Mida suuremaks laps sirgub, seda enam antakse talle vastutust. Aga iga uus vastutus tähendab lapsele ka proovilepanekut. Teinekord kulub mõne uue asja õppimisele palju aega. Aga vastutust kandes muutub laps ühtlasi ka vaimselt tugevamaks. Samuti on Jumala riigis. Iga võidetud katsumus kinnitab usku ja usaldust Jumala vastu. Järelikult väljendavad ka sellised proovilepanekud Jumala armastust. Loen 13. Salmi. Ja Abraham tõstis oma silmad üles, vaatas ja enne, üks jäär oli rägastikus särvi pidi kinni. Ja Abraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. Juba paradiisist alates olid loomad ohvriteks inimeste asemel. Iga ohverdatud tall õpetas Iisraeli rahvale, et ilma verd valamata ei ole pattude andeks andmist. Ja peale selle viitas iga ohverdatud tall Jumala tallele, kes võttis ära kogu maailma patud. Varsti pärast Jeesuse ohverdamist lõppesid ka ohvriteenistused Jerusalema templis, sest Jumal laskis roomlastel selle templi hävitada. Pärast seda, kui Jeesus on toonud oma absoluutse ohvri, ei ole enam tarvis ohverdada loomi ega nende verd. Aga enne seda olid kõik ohvrid ette tähenduseks Jeesusele Kristusele. Nii sai Golgata rist selleks altariks, mille peal toimetati lepitus kõikide inimeste kõikidel aegadel tehtud pattude eest. Sellele täiuslikule ohvrile viitas ka see jäär, kelle Abraham ohverdas Iisaki asemel. Iisak võis jääda elama. Loen salmi 14. Ja Abraham pani sellele paigale nimeks Issand näeb. Seepärast öeldakse tänapäevalgi, Issanda mäel ta näitab end. Muide, algkeelne sõna viitab siin mitte ainult nägemisele, vaid ka ettenägemisele, ettevarustamisele. See tähendab, Issand näeb ja hoolitseb selle eest, mis vaja. Nii andis Abraham nime sellele mäele, millele paljude uurijate arvates hiljem ehitati Saalomoni tempel. Samale kohale ehitati veelgi hiljem ka teine tempel, see sama, kus kuulutas Jeesus. Praegu on endisel templi territooriumil kaks islamiusu tähtsat pühakoda, Kalju Moshe ja Al-Aqsa Moshe. Nimi, mille Abraham sellele mäele andis, meenutab meile jälle, et Jumal on see, kes meie eest hoolitseb. Mäele nime andes pidi Abraham mõtlema oma sõnadele, mis ta ütles Iisakile mäele minnes. Küll Jumal vaatab enesele ohvridalle mu poeg. Sõnad olid läinud täide. Issand oli kõike ette näinud ja ka kõige eest hoolitsenud. Ta oli tõesti vaadanud enesele ohvridalle. Loen salmid 15-18. Ja issanda ingel hüüdis Abrahami teist korda taevast ning ütles temale, ma vannun sulle iseenese juures, ütleb issand. Sellepärast, et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainsat poega, ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks, nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres, ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad. Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Abraham tegi eksami ära ja nüüd kinnitab Jumal talle uuesti kõiki oma tõotusi. Jumal nägi, et sisemiselt oli Abraham oma poja talle juba ohverdanud. Jätame meelde, et Jumal ei tahtnud Abrahami poega, vaid ta andis oma poja. Kui Iisaki asemel oli võimalik ohverdada jäär, siis oma poja asemele ei olnud Jumalal kedagi teist leida. Millist tõestust me veel vajame, et Jumal meid tõesti armastab? Juhin veel tähelepanu Jumala tõotustest viimasele ja kõige tähtsamale. Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Mida see tõotus tegelikult tähendab, seda ütleb Paulus kirjas galaatlastele 3. Peatüki 16. Salmis. Aga tõotused on antud Abrahamile ja tema soole. Ei öelda ja sinu sugudele otse kui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta ja sinu soole, kes on Kristus. Niisiis tõotused, mis Jumal andis Abrahamile, olid otseselt seotud tema enda pojaga. Ja Paulus rõhutab, et need õnnistused on Jumala poolt määratud kõigile rahvastele. Teiste hulgas ka kõigile eestlastele, kes need ainult vastu võtavad. Ilmselt sai Abraham kogu sellest kogemusest sügavama ja suurema elamuse, kui meie oskame arvatagi. Nimelt ütleb Jeesus Johannese evangeeliumis 8. Peatüki 56. Salmis. Teie isa Abraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva ja ta nägi seda ja rõõmustas. Selline jutt võib tunduda meile arusaamatu ja ka juudid vihastasid selle peale. Aga meenutame, kes see oli, kes hüüdis Abrahami ja keelas tal oma poega ohverdada. See oli ju issanda ingel, kes muide ütles, nüüd ma tean, et sa ei keela mulle oma ainsat poega. Sa ei keela mulle, ütles ta. Siit peab järeldama taas, et see issanda ingel oli ei keegi muu kui issand ise, meie tulevane ohvridall. Sest issand ise ütles, et Abraham nägi tema päeva ja rõõmustas. Loen veel 22. Peatüki lõpuosa, salmid 19-24. Siis Abraham läks tagasi oma noorte meeste juurde ja nad tõusid ning läksid üheskoos Beersebasse ja Abraham jäi elama Beersebasse. Ja pärast neid sündmusi teatati Abrahamile ja öeldi, vaata, Milka on kasu vennale Nahorile poegi ilmale toonud. Uusi, tema esmasündinu, Buusi, selle venna, Keemueli, Aarami isa, Kesedi, Haaso, Pildase, Jidlahvi ja Betueli. Ja Betuelile sündis Rebekka. Need kaheksa tõi Milka ilmale Nahorile Abrahami vennale. Ja tema liignaine Reuma nimi sünnitas ka Teba, Gahami, Tahase ja Maaka. Nahor oma perekonnaga oli jäänud Kaldea Uuri siis, kui Abraham sealt lahkus, aga hiljem kolinud samuti Haaranisse nagu Abraham vahepeal. Seda linna kutsutakse ka Nahori linnaks. Neil aladel kasvas Terahi suguvõsa suuremaks ja edaspidi puutume seal kokku eriti Rebekaga. Aga sellest räägime lähemalt meie järgnevates saadetes. Hoolimata õnnelikust lõpust ja sügavast vaimulikust tähendusest on Abrahami proovile paneku lugu siiski kokkuvõttes üsna õudne. Tahtmatult tekib küsimus, kuidas võis Jumal Abrahamile nii raske proovile paneku üldse korraldada. Et seda kergemini mõista, peame meelde tuletama, et nendel aegadel olid inimeste arusaamad paljuski hoopis teistsugused kui tänapäeval. Veel 1000-1500 aastat hiljem esines inimeste ohverdamist ebajumalatele nii Iisraelis kui ka Iisraeli naaberrahvastel. Iisraelis toimusid niisugused ohverdamised 6.–7. sajandil enne Kristust otse Jeruusalemma külje all, Ben Hinnomi orus. Selle kohta ütleb Jumal profet Jeremia raamatu 32. peatüki 35. salmis nõnda. Ja nad on ehitanud Baali ohvrikünkad, mis on Ben Hinnomi orus, et ohverdada Molokile oma poegi ja tütreid, mida ma neid ei ole käskinud ja mis mulle ei ole tulnud meeldegi, et nad võiksid teha niisugust jõledust, selleks et saata juudat pattu tegema. Nii siis ohverdati seal ebajumal Molokile nii poegi kui ka tütreid. Või võtame teise näite. Gerhard Hermi raamatus Foiniiklased, mis on ilmunud sarjas Maailm ja mõnda Tallinnas 1998. aastal, räägitakse, et Põhja-Aafrikas ohverdasid Foiniikia kaupmehed oma jumalatele mitte üksnes jahu, õli, piima või liha, vaid esmajoones inimesi. Selleks välja valitud nii lapsed kui ka täiskasvanud põletati elusalt Tohvetis, kas lihtsal tuleriidal või tõepoolest ka nõnda, et surmale pühendatud pandi suure pronkskuju välja sirutatud käte vahele ja lasti sealt tulle libiseda. Suured inimohverdused toimusid Kartaagos siis, kui linn oli ohus või kui oli vaja tänada suurte võitude eest. Nii olevat aastal 310 enne Kristust ohverdatud ümmarguselt 200 last parematest perekondadest, et linn ei langeks. Teisel juhul aga pidid võidu puhul läbi tuleminema 3000 sõjavangi. Selliste faktide valguses omandab Abrahami proovilepanek minu jaoks hoopis uue tähenduse. Küsimus on lihtsalt selles, kas Abraham on valmis teenima oma jumalat niisama andunult, nagu teised rahvad teenivad oma ebajumalaid. Muide, selle sama küsimuse peaksime kristlastena esitama ka endale. Kas teenime oma jumalat ja oma päästjat Jeesust Kristust niisama andunult ja innukalt, nagu teiste religioonide esindajad oma jumalaid või nagu jumalatud inimesed teenivad oma maiseid eesmärke? Kindlasti ei ole see tähtsusetu küsimus, vaid sellest oleneb ka see, kuivõrd meie ise Jumala tõotustest osa saame. Kui Abraham tegi eksami ära, uuendas ja kinnitas Jumal talle oma tõotusi. Kahtlematult saame ka meie iga kord Jumalale ligemale, kui teeme ära enda võrratult kergemad eksamid. Või vastupidi, läheme Jumalast kaugemale, kui selgub, et miski muu on meile tähtsam kui tema. Asi on selles, et iga inimene lähtub oma otsuste tegemisel alati sellest, mis on tema jaoks kõige tähtsam ja kõige väärtuslikum. Kui ükskõik milline asi on inimesele kallim või tähtsam kui Jumal ja tema sõna, siis ei saa inimene Jumala tahet järgida, ta järgib seda, mis on talle tähtsam. Peame meeles pidama, et isegi parimad asjad, mida Jumal oma lastele tõotab ja ka annab, ei tohi saada meie elus tähtsamaks kui Jumal ise. And ei tohi saada tähtsamaks kui andja, vastasel juhul on ta muutunud ebajumalaks, kes on võtnud endale Jumala koha. See ongi minu jaoks üks Abrahami proovilepaneku olulisemaid mõtteid. Iisak on Jumala enda tõotatud kingitus Abrahamile, aga ta ei tohi muutuda Abrahami elus Jumalast tähtsamaks. Siin kohal tasub mõelda, kui palju on minu ja sinu elus häid asju, mis Jumal meile on kinkinud. Aga ükski neist ei tohi saada tähtsamaks Jumalast.